Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік обвестив святого Іринея доктором Костюла. Папа вірно виконує указання, сформулюване перед конклавом, лічить кардинал. У другій частині нашої програми рубрика, присвячена сув'язям білоруської літератури з християнством. 21 студеня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Годность, пронікливість і віра. На гэтых трох паняттях сканцэнтраваў свае разважанні пантыфік, ім ён падзяліўся сёння з удзельнікамі пленарнага пасяджэння кангрэгацыі веравучэння. На самым пачатку Францішак працытаваў фрагмент сваёй энцыклікі «Фратэлі Тутці», горача прагнуў, каб у гэты час, калі нам выпала жыць, мы змаглі, шануючы годнасць кожнай чалавечай асобы, нанова ажывіць ва ўсіх сусветнае імкненне да братэрства. Калі братэрства гэта мэта, якую створца задумаў для падарожжа чалавецтва, то галоўным шляхам застаецца прызнанне годнасці кожнай чалавечай асобы, дадаў ён. Пантыфік з жалем заўважыў, што ў наш век, адзначаны грамадскім, палітычным і медыцынскім напружаннем, расце спакуса лічыць іншага чужым ці ворагам, адмаўляючы яму сапраўднай годнасці. Таму менавіта касцёл павінен нагадваць сваё 2000-гадовае вучэнне, што годнасць кожнага чалавека мае ўнутраны характар і дзейнічае з моманту яго зачацця да натуральнай смерці. Францішак лічыць, што сёння сярод вернікаў усё больш і больш запатрабавана мастацтва праніклівасці, распазнання рачаіснасці. Яны сутыкаюцца з новымі і складанымі пытаннямі, з духоўнасцю, якая не заўсёды знаходзіць пункт адліку ў Евангеллі. Такім чынам здараецца, што нярэдка нам даводзіцца мець справу з меркаванымі звышнатуральнымі з'явамі, адносна якіх народ Божы павінен атрымаць дакладнае і цвёрдае ўказанне, звярнуў увагу тэолог Францішак. Папа нагадаў, што профільная кангрэгацыя паклікана не толькі абараняць, але і спрыяць веры, паколькі без веры прысутнасць верніка ў свеце была б зведзена да гуманітарнай структуры. Ён заклікаў не баяцца крызісаў веры, паколькі часта менавіта яны даюць стымул для росту. Не будзем задавальняцца цёплай, звыклай і ручной верай. Давайце супрацоўнічаць з Духам Святым і імкнуцца, каб агонь, які Езус прыйшоў прынесці ў свет, мог працягваць гарэць і распальваць сэрца ўсіх, звярнуўся Францішак да членаў і супрацоўнікаў кангрэгацыі веравучэння. Сёння папа падпісаў дэкрэт аб абавяшчэнні святога Ірынея Ліёнскага доктарам касцёла. Мяркуецца, што ён нарадзіўся ў Малой Азіі паміж 130-м і 40-м гадамі, а памёр у французскім Ліёне ў 2002-м. Святы Ірыней Ліёнскі, які прыехаў з усходу, выконваў сваё біскупскае служэнне на захадзе, быў духоўным і тэалагічным мостам паміж усходнімі і заходнімі хрысціянамі. Яго імя Ірыней выражае той мір, які паходзіць ад пана і які прымірае праз інтэграцыю ў адзінства. Па гэтых прычынах, атрымаўшы заключэнне кангрэгацыі па справах кананізацыі маёй апостальскай уладай, абвяшчаю яго доктарам касцёла з тытулам «Доктар адзінства». Нехай вучэнне гэтага вялікага настаўніка ўсё больш і больш заахвочвае ўсіх вучняў пана на шляху да поўнай еднасці, гаворыцца ў дэкрэце пантыфіка.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Мы перажываем новы этап пантыфікату Францішка, а не яго завяршэнне, лічыць кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга. На сакавік прыпадае 9-я гадавіна абрання кардынала Хорхе Марая Берголя. Як адзначыў каардынатар рады кардынала, устаноўленай папам для дапамогі яму ў кіраванні касцёлам, адной з самых складаных спраў была уніфікацыя фінансавага балансу устаноў, звязаных з дзяржавай Ватыкана святым пасадам, з мэтай спрашчэння кантролю і прадухілення злоўжыванняў, дублірування кампетэнцый і магчымых скандалаў. Адным з крокаў, якія трэба было зрабіць, стала наладжванне працы Інстытута рэлігійных спраў Ватыканскага банка. Рэформа пачынаецца з фінансаў, напрыклад, трэба было ліквідаваць вельмі шмат рахункаў, якіх не павінна ў ім быць, і якія служылі іншым мэтам, такім як утойванне фондаў ад італьянскай дзяржавы, прызнаў кардынал. Іерарх падкрэсліў, што Францішак верна выконвае ўказанні, якія сталі вынікам сустрэч кардыналу перад канклавам, на якім ён быў абраны. Тады былі сфармуляваны некаторыя крокі, якія новы пантыфік павінен быў рэалізаваць. Адным з іх было менавіта стварэнне рады кардыналу як кансультацыйнага органу, каб папа мог разлічваць на групу лакальных кардыналаў атрымліваць інфармацыю не толькі ад нунцыятур і дзяржсакратарыята. На думку кардынала Марадзьяга, папа здзейсніў рэформу на трох узроўнях – духоўным, праз свае жэсты і год міласэрнасці, эклезіяльным, калі заклікаў касцёл да разважання на тэму сінадальнасці, інстытуцыянальным, праз змену ў ведамствах, садзейнічанне празрыстасці ў эканоміцы і барацьбу з сексуальнымі злоўжываннямі ў касцёле. Некаторыя кажуць, што ідзе заключны этап пантыфікату. Я кажу, не гэта новы этап пантыфікату, падкрэсліў 79-гадовы кардынал. На думку іерарха, цяпер неабходны наступны далікатны крок, сутнасць якога ва ўмацаванні рэформы праз прызначэнне. Завяршаецца выпрабавальны тэрмін заснаваных установ і настае момант абрання тых, хто зробіць іх больш моцнымі. Візіт ад Лімена – гэта не паказанне ў судзе, не абарона доктарская. Мы размаўлялі з папам, як браты з братам, сказаў старшыня епіскапату Іспаніі пасля візіту другой групы іспанскіх біскупаў у Ватыкан. На думку кардынала Хуана Хасе Амелья, галоўнай праблемай касцёла ў Іспаніі з'яўляецца наступ секулярызацыі. Другая серыя праблем звязана з крызісам сужэнства, фарсіраваннем альтэрнатыўнага бачання сям'і, а таксама дэмаграфічным крахам, які ўплывае ў тым ліку і на жыццё касцёла. Пра ўсё гэта біскуп размаўлялі ў ватыканскіх дакастэрыях і на аўдыенцыі са святым айцом. Падчас сустрэчы з папам мяне найбольш уразіла тое, што ён размаўляў з намі як брат з братам, кожны мог выказацца, калі хацеў. Гэта быў дыялог у сямейнай атмасферы. Ён не навязваў сваёй улады, крытэрыяў тэалогіі, не прамаўляў нам казанне, адзначыў арцыбіскуп Барселоны. Іерарх падкрэсліў, што святай отец мае нязменна глыбокае бачанне веры і надзеі, чым моцна падбадзёрыў іспанскіх біскупаў. Акрамя гэтага, Францішак мае выдатнае пачуццё гумару і ніколі яго не губляе. У гэтым я хацеў бы браць яго прыклад, быць чалавекам надзеі, дадаў іерарх. Па словах старшыні епіскапату Іспаніі, стаўленне ў ватыканскіх ведамствах было пазбаўлена навязвання і павучання. Ватыканскія дакастары маюць больш шырокае бачанне касцёла. Гэта такі сусветны даследчы цэнтр, які, карыстаючыся сваімі ведамі, можа табе дапамагчы. Прапануе нейкія лякарствы, рашэння, мы правяраем, ці могуць яны быць выкарыстаны ў нас. Нешта падобнае на адносіны бацькоў з дзецьмі. Бацькі даюць парады, бо маюць больш досведу, заўважыў кардынал Амелья. Камісія біскупскіх канферэнцый Еўрапейскай супольнасці заявіла аб жаданні супрацоўніцтва з новай старшынёй Еўрапарламента. 43-гадовая мальтыйка Роберта Мецола была абрана ўжо ў першым туры галасавання. Старшыня біскупскага аб'яднання арцыбіскуп Жан-Клод Олерыш адзначыў, што Комэца ўжо мела нагоду супрацоўнічаць з Робертай Мецола, і гэта быў станоўчы досвед. Мы з нецярпеннем чакаем працягу супрацоўніцтва на карысць супольнага дабра, набліжаючы грамадскія інстытуты да еўрапейскага насельніцтва, робячы маладых людзей галоўнымі героямі еўрапейскай палітыкі і падтрымліваючы палітыку, засяроджаную на чалавеку, сям'і і супольнасці, адзначыў арцыбіскуп люксембургскі. Мецола, жонка і маці чацвярых дзяцей, самая маладая глава Еўрапарламента ў гісторыі і трэцяя жанчына на гэтай пасадзе. Яна была віцэ-старшынёй Еўрапарламента і каардынатаркай яго дыялогу з касцёлам, рэлігіямі і неканфесійнымі арганізацыямі. Новаабраная старшыня падчас сваіх папярэдніх выступленняў выказвалася ў падтрымку сямейнай палітыкі, якая, на яе думку, сфарміруе будучыню Еўропы.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
хрысціянства і література.
Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтец Андрей Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у некоторих поетичних і прозаїчних творах Максима Лужаніна, написаних у 60-70-ті роки минулого стагоддя. Тидень тому ми говорили про його поему «Лявоніха», де герої регулярно узгадваюць про Бога. Аднак гэтыя узгадкі – толькі традыцыйныя звароты і не адлюстроўваюць веру літаратурных персонажаў. Тым не менш, нават павярхоўнае прамаўленне імя Божага сведчыць пра тое, наколькі глыбока хрысціянская традыцыя ўвайшла ў нашу культуру. Чарговы вобраз, узяты з хрысціянства, які выкарыстоўвае ў паэме Лявоніха Максім Лужанін, імша. Галоўнае каталіцкае набажэнства для герояў твора – сімбаль урачыстасці і ладу. З ім аўтар параўноўвае парадак, што пануе ў майстэрні старога гудца. «Было ў сталярцы чыста, усцешна для душы, і крышачку урачыста, як колісь на імшы». На імшы ў катэдры прызначае спатканне здрадніку-бургамістру партызанская сувязная Лявоніха, якая пераапранулася шляхцянкай, каб выцягнуць нямецкага паслугача з гораду ды перадаць яго партызанам. «Але хацеў бы ведаць, калі? Я вас прашу, увечар да катэдры прыйду я на імшу». А вось як адбываецца спатканне здрадніка да яго уяўнай каханкі. Падчас апісання сустрэчы аўтар мімаходзь узгадвае і каталіцкую святыню. «Нарэшце шорхат колаў, у браме стаў вазок, праз момант ля касцёла спыняюць коні скок. Бургомістр ходзіць поруч, гудзе стары арган, вось пані у тых жа ўборах сядае на рыдван». Аднак імша для Максіма Лужаніна – гэта не толькі сімбаль урачыстасці і ладу. У прысвечаным Кастусю Каліноўскаму вершы «Светлы чалавек» каталіцкае набажэнства робіцца сімбалем пакут ды прыгнёту, якія цярпеў беларускі народ у часы Расійскай імперыі. «Шрот вазілі парамі, і з высокіх лаў кат у сэрца мары біў, каб народ не ўстаў, і ад стрэлу кожнага адпраўляй імшу, ніва, стаўшы пожняю, падала ў імжу». Некаторыя біблійныя вобразы узгадвае Максім Лужанін і ў празаічных творах. З першай жанчынай Евай параўноўвае сваю каханую веру герой аповесці «Дзівадла» Усевалад Малевіч. Вера і Усевалад згубілі адно аднаго падчас вайны, ды нечакана сустрэліся праз паўтара дзесяцігоддзя. Малевіч прадчувае, што гэтая сустрэча разбурыць яго размеранае жыццё і бачыць у сваёй даўняй каханай, якая акурат сядзіць у садзе ды трымае яблык, першую жанчыну, што спакусіла Адама і пазбавіла яго райскага супакою. Цяпер ён не раз ужо знявераны, каб яшчэ ўмацавацца ў гэтым сваім няверні, паклікаў на дапамогу іронію. «Ну, вось табе і райскі сад, і спакушальніца, і нават яблык напагатове, хіба што змея не стае». У аповесці «Субота» Максім Лужанін апісвае тыповае беларускае мястэчка ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Цікава, што адметнасцю краявіда, нягледзячы на савецкія ганенні на рэлігію, усё яшчэ застаецца царква. Вось як апісвае Лужанін месца, дзе адбывалася частка дзеянняў твора. «Глаша нарадзілася і вырасла ў Задольшчыне. Драўляны гарадок, да самых сядзіб проста ў стыч, абкружаны мурожнымі сенажацямі, забудоўваўся наўкруга дужаватага пагорка. На самы верх узвышша вылезла царква. Адступіўшыся на прыстойную адлегласць, паабапал стаялі будынкі ўстаноў і сярод іх камянічка райкома, дзе многа год працаваў Глашын бацька. На вольнай акружыне пляца збіраліся ў святы дэманстрацыі, шумелі нядзельныя кірмашы. Аднак далей мы даведваемся, што царква ў Задольшчыне стаіць закінутая, а званіца з'яўляецца улюбёным месцам дзіцячых гульняў. Вось як апісвае сумны лёс святыні Максім Лужанін. Нагуляўшыся ў хованкі, Глаша, задыханая, узбягала па рыплівых прыступках на старую званічку. Адбывалася дзіва. У горадзе, здавалася ёй, было два надвор'і. Глаша глядзела з акна званічкі на захад, там было цёмна, засядалі змрочныя клубястыя хмары. Варта было азірнуцца на процілеглае акно, як усё рэзка змянялася. Сінела чыстае неба, і нечым няўлоўна лёгкім і белым адсвечвала зарэчная даліч. Так у іх і называлася. Адно акно – пагода, а другое – дождж. Седзячы каля дажджу, яны шапталіся, спавівалі сваіх лялек, гатавалі ім страву, вадзілі іх адна да адной у госці. Перайшоўшы ў пагоду, спявалі, прытанцоўвалі, балазе ніхто не сварыўся. Званіца была без званоў, а царква даўным-даўно на замку. Скептычнае стаўленне Максіма Лужаніна да хрысціянскай святасці мы бачым у аповесці «Лісты Харужай». Пісьменнік заклікае не рабіць з літаратурных герояў бясплотных істот з німбам вакол галавы. Звернем увагу, што ўяўленне савецкага пісьменніка пра святых з'яўляецца памылковым. Царква заўсёды імкнулася паказаць іх чалавечыя памкненні ды барацьбу з уласнымі слабасцямі, каб не абясцэніць духоўны подзвіг. Вось як Максім Лужанін бачыць супярэчнасць паміж рэальным героем ды ўяўленнямі пра яго. Відавочцы і знаўцы падзей і людзей часта ўпарцяцца. Вось гэтага ў творы няма. А так было. Аддадзім належнае іх веданню ды спрактыкаванасці. Але ўстрымаемся, не дапусцім героя да посных казанняў. Не дазволім яму ператварыцца ў істоту бясплотную. Не будзем ствараць німб вакол галавы. Дарма што, магчыма, нешта так і было, хоць бы і знайшлося штосьці падобнае ў побыце і абыходку. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў творах Максіма Лужаніна мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!